Virðulegi forseti, það er alveg ótrúlegt andrúmsloft hér í þessum þingsal. Ég er nú svo heppinn að vera alveg upp þannig með þannig fólki að það er nánast sama hvað hefur verið þungskýjað, að það er alltaf hægt að sjá ljósan blett á himninum. Hér inni er fólk sem ég er alveg samfarur að það er alveg sama hvað er heiðskýrt, það sér ekki ljós glætu á himninum. Nú, ég ætla að reyna
að vera á
björtu nótunum. Í kjölfar batnandi afkomu og bjartari þjóðhagsmál hefur myndast nokkuð svigrúm fyrir sérstök áhuga mál ríkisstjórnarinnar. Ráðstöfuna tekjur hækka, ekki þrætið fyrir það, vísitala neysluverðs lækkar, aukil framlög til heilbrigðis og menntamála. Afnám vörugjalda og lækkun efra þreps virðisauka skattkerfis leiði til umtalsverðrar lækkunar á neyslu útgjöldum heimilanna þráttur að hækkun neðra þrepsins. Skattkerfisbreytingar munu tryggja að allir tekjuhópar komi fjárhagslega betur út. Samanlögð áhrif hækkunar og ráðstöfunartekjur heimilanna nema rúmum 6 milljörðum króna. Lyfjakostnaður einstaklinga minnkar, heilbrigðiskerfi styrkt enn frekar og framlög til Landspítalans aldrei hærri. Framlegð til menntunarmála aukast 767 milljónir. Svona mætti lengi telja. Húsaleigur bætur aukast til að koma til móts við tekjulægstu leigjendur á húsnæðismarkaði verða 400 milljónir krónur varið til þeirra til að bæta stöðu þeirra enn meira. En þessi batamerki, þau kom ekki að sjálfu sér. Þetta kemur að því að við nýtum auðlindir okkar. Þetta snýstum að nýta auðlindar og við hvetum okkur til þess að halda því áfram. Landsvirkjun, fyrirtæki okkar landsmanna eru að skila til okkar góðum hagnaði. Landsvirkjun hefur á síðustu missunu greitt niður skuldur 50 milljarða og fjárfest annað eins til að halda upp í velmögun og missi ekki fólk úr landi, þá þurfum að halda áfram að byggja upp og nýta auðlindirnar. Öðruvísi byggjum við ekki nýja Landspítala.
Takk. Fekkið fyrir fjórða dagskrármálið.